Sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Galchuun san nagaa horiin wal gulgale isaanii raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa irraa raadiyoonii fi televizyiiniin dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna waliin qa'ee nagaa agar kenna xonkololeessii shan bari ammoo 2015 soraa lageessan keessummeessa.
Oduu addunyaa fana jaallannee gammadaati. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir kutaalee biyyattii haaraa 28 hundeessuu isaanii mormituun isaanii mormaniiru mataa oduuti. Gara boodaatti deebina.
Paarlaamaan Itoophiyaa haaraa har'a hojii jalqabee obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyitti ammallee ganna shanan dhufaatiif muummee ministeeraa taa'eetiin filatamaa bulchoota haaraallee hedduutti dabalan. Gochitii Yaaziidii milishoota ISIS baqatanii Iraaqii bahanii Ameerikaatti wal dhadhaabatanii mala jireenyummaa isaanii dhaabuufii jiran. English Premier League keessa kilabiin akka nugus kubbaa miilaa faarsan Tabarana ta'anii sadarkaa tokkeessoo irra gara 16 gadi buuti. Cheelsiitti akkana ta'uu jira. Waan isaanii qopheessir keessaa tokko duutta isaan ajaalanne.
Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir kutaalee biyyattii haaraa 28 hundeessuuf karoorfachuu isaanii waliigaltee dhiyeenya kanarra gahame diigaa akkasumas deemsa nageenyaa jiruuf cicha akka hin qabne agarsiisa jechuudhaan hoogganaan ribxe loltootaa Riek Machaar dubbataniiru. Machaar dhuma torban darbeerra ibsa baasanii irratti mallatteessan kanaan deemsa nagaa sana kan gaggeessaa ture IGAD dhimma kanarratti ejjennaa akka qabaatu gaafatan seera kutaalee 28 ijaaruu irratti Mr. Kiir heera yeroo ca'umsaa ka Sudaan Kibbaa irratti hirkachuun murtii kanarra ga'uu dubbatu. Kutaalee haaraa dhaabuun bu'aa inni kennu keessaa tokko jedhan aangoo waliin ga'u qabeenya jiru gara baadiyyaatti dhiyoo taasisuu fi yeroo kanattis bal'ina mootummaa waaltaa hanqisuudhaaf jedhanii dubbataniiru. Ambaasaadar Ezekiel Lool Gataaw waraana bilisummaa uummata Sudaan Kibbaarraa mormitootaa jechuudha. Pireezidaanti Kiir gosoota irratti hundaa'uudhaan kutaalee kana adda baasuuf yaaluuf murteessan waliigalteen mallatteeffame garuu ifa akka kaa'etti kutaaleen jiran 10 jedhaniiru. Naannoo daangaa Naayijeeriyaatti dhiyoo kataate magaalaa Niijer Diifaa jedhamtu keessatti garee of eegdotaa balaa boombii geessee nama jaajjeessuusa gabaasaan hojjettoota hospitaalaa bira argame hubachiiseera. Of eegaan tokko gara poolisitti adeemaa yeroo jirutti balaa of eeguun geessiseen poolisichaaf kanneen biroo achi turan 6 ajjeese 11 madeesseera. Of eegdonni akka biroon 3 kan fiiganii miliquuf yaala yoo ta'u isaan keessaa tokko poolisiin biraa rukutee kan ajjeese yoo ta'u kanneen hafan 2 to'annaa jala ooluu isaanii kanneen ijaan argan dubbataniiru. Diifaan yeroo hedduu qiyyaafata leellaa Bokoo Haraam jala waan jirtuuf labsii yeroo hatattamaatu keessatti hojjetaara. Amantoota Islaamaa gara haajjitti malanii dhuman lakkoofsaan dabale 1,100 ga'uu isaa dhaabbati oduu Associated Press gabaasee jira. Aangoonni Saawudii torban darbee lakkoofsi kun 750 akka caalu ibsanii turan. Mootummoonni lammiiwwan isaanii hajjitti jalaa dhuman lakkoofsi isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u irra caalaa kan jalaa dhuman Iraan 465 dhaqqabuusaa dubbatti. Tarkaanfii nageenyaa hajjii baranaaf fudhatame kan qeexeeraan namoonni jalaa du'an hundumtuu reeffi isaanii akka deebifamuuf gaafatteetti. Afrikaa kan ilaaleen kan Naayijeeriyaa 64, kan Maalii 60, kan Kaameruun 42, kan Aljeeriyaa 18, kan Chaad 11, kan Keeniyaa 8, kan Senegaal 5 akkasumas kan Morookoo irraa 5 balaa dhaqqabeen du'uun isaanii beekameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jeettii waraana karaashaa daangaa Tarkii isa Siiriyaa cina jiru ega seenee booda xayyaaronni waraanaa F-16 jedhaman 2 itti marsuun baasuu isaanii Tarkiin beeksiftee jirti. Ibsi ministirii dantaalaa ka Tarkii baase akka jedhutti kun kan ta'e sanbata darbe yoo ta'u miseensa neetoo ka taate Tarkiin haala akkasii dabalamnaan itti gaafatamni kan irra jiru ta'u Raashaa akeekkachiiftee jirti. Dhaabbati oduu Raashaa Interfaaks maqaa dha'uudhaan embasiin Raashaa Tarkii keessa jiru akka ibsetti haala jedhame dhaqqabuusaa amane aangoota harkiif ibsi kennamuusaa ibsee jira. Barreessaa duree NATO Jens Stoltenberg ibsa viidiyoo dabarsaniin ministiriin dantaalaa Tarkii wajjin wal arganii Raashiyaan imala Siriyaa keessaa qabduuf xayyaarri waraana akka Raashiyaa Tarkii seenuun fudhatama kan hin qabne ta'uu mari'ataniiru. Haleellaa Ameerikaan samiirraa loltoota Taalibaan kanneen Afgaanistaan keessaa irratti gaggeessite hospitaala Kunduz keessaa rukute hojjetoota eegumsa fayyaaf dhukkubsattoota 22 ajjeesuu isaa ajajaa waraana Ameerikaa kan sadarkaa olaanaa ibsaniiru. Jeneraalli waraana Ameerikaa John Campbell akka oduu gabaasotaaf ibsanitti ministirii ittisa Yuunaayitid Isteets irraa gabaasaan duraan ba'e kan Ameerikaan humnootii ishee qiyyaafataa leellaa jala seenan oolchuuf jecha leellaa kana gaggeessite jedhan soba jedhan. Haleellaan walakkaa sa'aatiif gaggeeffame kun hospitaala doktoroota daargaan hin uggurreen gaggeeffamu haleelee waraana Afgaanistaan kanneen Taalibaan wajjin itoo wal waraananii miidhaman wal'aanaa ture jedhu. Haleellaa Ameerikaa kanaan ijoollee 3 dabalatee hojjetoota hospitaalichaa 12 akkasumas dhukkubsattoota wal'aansa argataa turan 10 ajjeese. Aangawoonni Afgaanistaan akka jedhanitti loltoonni 10 hanga 15 ta'anii hospitaalaa fi naannoo sana keessa dhokatanii turan jedhu garuu gareen doktoroonni daangaa nun gurre hospitaala sana keessa kan wal waraansi gaggeeffame tokko iyyuu hin jiru. Hospitaalicha hojii isaa gaggeessaatu jiru haleelamuuf sa'aatiif immoo sababaan kennamu tokko iyyuu hin jiru jedheera. Yuunaayitid Isteets Jaappaaniif biyyootiin Paasifiik kabiroon 10 har'a waliigaltee daldala walabaa bal'aa tolfatanii jiru. Kunis daangaa daldalaa jiran xiqqeesse akkasumas seera daldalaa akka dinagdee addunyaa harka 40 gargaaru irratti waliigale. Waliigalteen Trans Paasifiik Paartnershiip Diil jedhamu kun kutaa Yuunaayitid Isteets Joorjiyaa Atilaantaa keessatti xumurame. Kunis waggootii 7 danqaa ture daldala adda addaa irratti mudate irratti eegama mari'atee booda. Gaazexeessaa angafaaf barreessaa akka ture obbo Mulugeetaa Lulee sanbata dheengaddaa jechuun onkoleelleessa 3 bara 2015 dhalatee umrii isaa 75 du'aan boqotee jira. Obbo Mulugeetaa Luleen ituu yaadameen akka tasaa du'aan ka boqote mana isaa amma as Yuunaayitid Isteets kutaa Virjiiniyaa keessa jiru keessa ituu rafuu achumaan hafee jedhameera. Gaazexeessaa barreessaa Mulugeetaa Lulee bara bulchiinsaa Haayile Sillaasee kaasee waajjiroota mootummaa adda addaa keessa kan hojjete yoo ta'u barsiisaa ta'uudhaan bakka Baayibul Akaadamii jedhamus hojjeteera. Ministeera beeksisaa keessatti itti gaafatama sadarkaa olaanaa adda addaa akka waajjira pireesii, raadiyoo sadarkaa addunyaa, raadiyoo Itiyoophiyaaf gaazexaa Addis Zaman keessas tajaajileera. Bara 1991 booda immoo gaazexaa fi barruu Xoobbiyaa jedhamtu hundeessuun qopheessaa ture. As gara Yuunaayitid Isteets ega dhufee booda waggootii darban 17 marsariitii adda addaa irratti haala qabatamaa Itoophiyaa keessaa barreeffamoota calaqqisan dhiyeessaa akka ture yoo ta'u xiinxalaa siyaasaas ture. Maatiif firaaf jajjabina hawwinaaf oduu namaaf qabnu kanuma.
Sammantaan caqasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan oromooti. Hornaat VOA News.com irratti qophiteen caqasa imeeliin nu erga teessanii lachumaan nu dhaqqabsiisuu dandeettanii waan fedha barra. Paarlaamaa Itoophiyaatii fi Federeeshiniin mana maree haaraayii hojii isaa shaneessoo ardhaa jalqabe. Mani maree kunin koree isaa ardhaatti ammallee obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi ganna shanan dhufaatiif muummee ministeeraa tolcheetiin filate. Iskindir Fireewootti oduu tanaaf Finfinnee ergetu Jubeet dubbisa.
Har'a manneen maree bakka bu'ootaa walga'ii isaanii geggeessan filannoo bara 2017 booda kanneen hundeeffamanii paartileen mormituu irra hedduun kan hin simanne filannoo biyyoolessaa kan bara 2007 ihaadeegiif dhaaboliin michoota isaa ta'an barcuma paarlaamaa 547 injifachuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf jecha manni maree bakka bu'ootaa uummataa hojii isaa kan jalqabe har'a paartileen mormituu bakka hin jiraannetti. Manni maree bakka bu'ootaa kun walga'ii isaa har'aatiin obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyiin waggoota 5 itti dabalaaf muummicha ministeeraa ta'anii akka hojjetan filateera. Waggoota 3 hafan kan muummicha ministeericha duraanii kan Mallas Zeenaawii ka xumuran obbo Haayilemaariyaam yeroo aangoo kan ofii isaanii ka ta'e waggoota hojii waggoota 5 jalqabaniiru. Kana malees manni maree kun obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afaan yaa'ii adda Shittaayee Manaala immoo ittaantu afaan yaa'ii gochuudhaan irra deebi'uun filate. Dursee kan geggeeffame walga'iin mana maree federeeshinii immoo Afaan yaa'i katuraan bakka obbo Kaasaa Takla Birhaan obbo Yaalaw Abaate filateera. Ittaanaa afaan yaa'i ta'uun kan filataman immoo obbo Mohaammad Rashiidi. Walga'ii gamtaa manneen maree bakka bu'ootaaf manni maree federeeshinii geggeessan irratti kanneen argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomes haasaa dhageessisuudhaan kallattii biyyoolessaa kan mootummaan irra adeemu agarsiisaniiru. Manneen maree kun baroota hojii isaanii ka jalqaban karoora guddinaaf jijjiiramaa marsaa lammataa hojiirra ooluu ennaa jalqabetti ta'uu kan yaadachiisan obbo Mulaatuun hojiirra kan itti oolu keessumaa gama guddina dinagdeetiin bu'aan addaa baratti argamu ta'uusaas ibsanii jiran.
የሀገራችን ኢኮኖሚ ፈጣንነቱና ፍትሃዊነቱን በማስተበቅ ባሳለፍነው አመት
አክ ጉድን ዲናግደ ቢይተን አሪፈታፊ ጉድን ሀቀቀበይ ሲተው ቶልቹፊ ገን ደብሬ ለኮፍሲ ኩነኔ አርከ ኩዳኒ ኦሊን ደበል ጉደተለ ካሮሪከን ጉድና ፊ ትራንስፎርሜሽን ኢለኔ ጉድን ካንረትርከተ አከ ኡማትለን ቆድ ከሳ ቀባቱ ቶልቻ ቆፔሰን ካሮርማኒ ማሪኩኒን ጀልቀብ ሙርቴስ ከሳ ኩነኔ ኢስቶክ karoori guddinnaatii fi transformationii lammeessoon kunin ka waan karoorfanne wadhakkeeffannu ta'a. Siyaasa baadiyyaatti dadhabdillee katti jabeeffannu ta'a.
Gama dimokiraasii dagaagsuutiinis mootummaan paartilee mormituu biyya keessa jiraniif waltajjii kan mijeessu ta'uu Dr. Mulaatuun dubbataniiru.
Gama kanaan ammoo hojii dhiyoo tana paartilee siyaasaa dabalaniitiin waliin hojjechuuf jalqaban akkisiin jabaachaa deemtu yookaan ammoo guddata tolchan. Mootummaan paartilee siyaasaa karaa nagaatiin hojjechuu fedhan waan faayidaa birraa waa faayidaa biyyiti irraa argattu irratti hirkataniitiin waliin hojjechuuf falidha. Akkutuun taatu sa'aatii filannoo qofa adoon eeginuyyuu jalum jalaan jajjabeessa deeman.
Manni maree bakka bu'ootaa walga'ii itti fufee geggeessuun muummichi ministeericha kaabinee isaanii haaraa beeksisu jedhamee eegama.
Tammaan kan caqasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaada keessan nu barreessaa nu bilbilaa adootan jennu Facebook kennallee yoo ilaaltan qophii kennallee hedduurraa argachuu dandeettanii amma akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:48 deemuu jirti. Isanii biyyiirtan immoo galgala gara sa'aatii 2:43 deemuu jirti. Sirba Ibrahim Mahammad kanaanii walloo geennee dachaanee waan fedha bara.
Yada chaffarobi Ulletala harbu Askotu dammato Yada warra babu Ya magalle bate Bare du kamise Yantala walgeha Suman nadi pise Nagatama Nagatama
Ayyalam Ibrahim Fagalate fanne wana fedda barata mantan jaga sujur tan turra doni VOA saganta fan remote Kopi sporti Kopi sporti tarada ke satti dorgommi kubba milati fi one English Premier League ke sa clubin Chelsea ta wujur tan itamna wana fedda bar Barana marro saddeet tabat tokko qofu moote gurban ganni diddami afuri isin mata dhaabduun ka dollar million hedduutin Belgium bita telleni Eden Hazard mo marro kudani lama tabate fi goolin tokkolleni sababa tokkollen galchen manageri klebi tana yoyu inni dirreseenu goyyesani wa wessani arkitranan Chelsea mal tawjirt worri Chelsea de garammo mal jira English Premier League kesa manageri Liverpool ya uji ragusan ka Sunderland uhman rabu klebin tun ganna furkeset manager arge jar ga tuf de mujirt Togo ta guya den gadda walini dorgommi kubba mila ta metti jirtu ta wanja Afrika ta jirtu jirtana ta diyo ta na walin jechu de Djibouti le mote tin akdan sa de mujirt goli qara ta bata si be kama ta galche fi gar Afrika ta yoyu bana mo gara English Premier League hesa yoyu da barru Liverpool kesa manageri si Liverpool manageri si Brendan Rodgers ya uji ragusit Liverpool akuma Chelsea diyo ta na yu akdan sa de mutin jirtu yokale Everton walin tabatelle ti tokof tokon gargari bahani gamkani namo manageri klabi Sunderland Dick Advocatelle yaujidis durgumi English Premier League gijal kabani torban torbes gar torban sadeti case yaujanel Sunderland tokolle mo nagamman tanat manageri biyada ichkana bitotes gan dabre case klabi Sunderland akkamaqa warri ba fate fitti qurtummi gurati durgumi English Premier League kesa olba safi jadanetini isit filanetin qataran klabin tonini asi acitti inchochone acumtet akidan salen demne fijarsi gan jayatami saddeti kunini akki klabin toni akidan sa durat demtu fuji ir akisini akidan sa durat demtu fi uji rabwe jedetin dubbat Sunderland dorgommi barana tabata tab saddet ke satti tokollen moone guyaden gadda West Ham walini walkitte gargaribat klabin toni gan afur ke satt manager jahesso hujit jijirate jechu klabin toni dorgommi barana ratti Hurrajirti yechun klabi kudani sagali kees diddama kees kudani sagali sorrajirti Sunderland fi Liverpool dubanna Chelsea numanta Chelsea maka the blues jeram bekam tu English Premier League kees kubba milati nugus kubba mila jedani tin mataba fatatani baran intane fi amma sadarka to kesorra gadumu bu umbute kudani jaye sorrajirti Drogommi guya den gaddaratti Southampton Chelsea sadif tokkon gangalchit Chelsea ni tabata tabasaddet abaran tabattetti qabti saddet qof qabti fula isi yimale injirtu akhama gadbuade mujirt manager Chelsea Jose Mourinho duri yonni stadium isenu faro fi qun farsana mo goyye sane wa wesaner kitdanan akwarri kesu be kjedutti warri Chelsea kubba goli radowu ka akka Ivanovic fani warcho chuda dabe fu majaj kesa tok warri gar jiddu gul tabata ko akka Gary Kyle fa fi Kurt Zuma falleni warra akray gan tabattu tinjir kesa tok tabsa deet kesa ti Chelsea tok ko fa sunu falama jabdu numot Moreno'n klabiin tana achi keessa maqaa itti tolchuu fi awwaar dhadhaate keessa ba'uu malee warri jedhulleen heddu. Chelsea asii baasuuf ammoo maantumaan ta'uu mala akka asii paalaawutti fa'aatti dura taphachiisuu nam hedduu dura dabarsuullee waan malan keessa tokko. Wancuuf irra hamtuun ammoo nami Chelsea'n doolar miliyoon hedduutiin Beeljiyeem irra bitatte Eden Hazard baran qofa Chelsea fuula bu'eetiin marroo 12 taphate. Goolii tokkollee hin galchineef leenjisaan Chelsea Moreno'n akka Hazard warra akka Messi, Ronaldo fi Diago Costa fa'aan wal mari'atu wal haasa'u gaafataa kan jedhulleen nuum jira. Wamtaateef iyyuu nami hedduun Chelsea'n Chelsea'umaa jedha. Gammachuu galgalulleen akkanum jira warri yoo Chelsea'n taphattu jirtu warra yoo Chelsea'n taphachuu jirtu dubbachuu dhiisii ofillee hin hooqanne jedhanii ka dubbatuun illee hin jira reefu Washington DC keessa naannoo Washington DC kanaaf bilbileetiin gaafadha. Chelsea'n sadarkaa tokkeessooti beekantaa nam sadarkaa 16 gad bu'uuni manaajeriin isaanii maan tolchuu malee Chelsea'n maal ta'uu jirti jedha reefu gammachuu galgalu gaafadha.
Chelsea ni beta tabattoota ciccimoota qabna. Chelsea ammas cimtuudha. Ani ras deebaan jiru garuu wanti ishii rakkisaa jiru ofi amanuu yookiin naan isa ingiliffaan kaanfinas jedhan sani isatu rakkisee na fakkaata malee. Chelsea still the blues stay bluma isaanii nuti ammas isaanuma duba jirra.
Chelsea'n Chelsea'uma jirti ammallee.
Chelsea'uma jirti ebbo. Duba taatu jala taateettu. We still have season isaa naa dheeradha. Ni deeman jedhee hin yaada garuu.
Akka namni tokko jechuu jirutti adoonama fakkeenyaaf warra taphattoota akka Ivanovic fa'a warra akka Hazard fa'a haga tokkoon dur taphachiisan haga tokkoon duubatu taphachiisanii. Akkanallee wayyaa ka jedhulleen hin jira akka baaba fa'aa taphachiisan warri jedhulleen hin jira sila maal ta'uu malan agammaa tokko qofa moote tapha saddeeti keessatti agammaa mooteetiin agammaa waan guddoon hin beekamtu maaltu akkan irra hammaata sitti fakkaata maanta hammaata seeta gammachuu.
Ijoolleen bakka isaan taphataa jiran akka Hazardiin bakkuma isaa taphataa jira garuu haa ta'uyyuu malee Ibraahimovichiin garuu akkaataa inni taphataa jiru mala gara dulloominas deemuun baatu. Beeku umriin isaa maantana gara 28 immoo olii ta'uu ni mala. Sunis isa miidhuun baatu geemii isaan lamaan darban san keessatti I don't see his performance as he used to be like back in those days. Asin dura. Garuu gara Hazardii fi William and Mirrors they've been doing fantastic job. Ijaarratanii yeroo koochiin isaan taphachiisee beeku inni sun rizaaltii gaarii fiduu ni danda'a garuu karaa Ibraahimovic gurbaa difendarii isaanii Terry inni diqqaatiin umriin isaanii ol deemuun baatu. Inni sun rakkisuu ni danda'a.
Waan akkana rakkis fakkaata.
Bara taree mo'anii kaptiin isaan itti mo'aniyyuu baay'ee gaabii guddaa qaba between second and first place. That's huge point. Deebi'aniiti duubatti deebuu isaanii baay'ee si dinqisiisa. So skill setiin oduma jiru konfiransii dhabuudhaarra kaptiin isaanii gabbue.
Namni agi tokko inni jechuu jiru Chelsea'n. Sadarkaa tokkeessoo irraa gara 16 gad bu'uun Chelsea'n nyeenci jaare taa deemuu jirti agarsiisuu jiraa jedha ati maan jettaan tanaan.
Sadittis hin yaamanu haa ta'u iyyuu malee qeeqa namni fudhataa jiru gaarii dhala jarrii kan sirrii godhani. Warri Chelsea'cha hoogganaa jiru garuu dhugaadha jarrii akkuma jedhanitti jaaraa jiranii gariin keessattuu difendarii yookiin itti isaanii dubara jiran kunniin umriin isaanii qoodamaa jira. Haa ta'u garuu geema 8ffaarra jira remember 8 gara geema yookiin naan siizinaa 37 so they still have a chance to bounce back ni danda'a.
Abdiin kutannee jetta.
Abdiin waan takka.
Jette. Dan saamaan jajjabaa atileetii Omaa miti abdiin kutatanii yookaan jettee Chelsea'n deebite akkumaatu baantu iyyuu.
ni David Shakiran Gabuyu.
Ayye gamachu galgalu guddo galatefanna jabadlam.
Adis fayyate galatoon.
Nagahes. Kalamasadi Afrika radera milamuri. Kalamasadi Afrika maratha. Ayye lam jirtan turradoni VOA saganta fan romoti nu barresa nu bilbila jinnawana feddabar. Amerikaaf ummatisi gochi yazdi gos Iraq godina Nivea kees jiraattu gositi ko amanti tokkooti barda brokeesa milishooti ISIS gostana namakum heddu waliini gosumtan kees ajachu gar sinaarit marsani sinjarit marsaniitin waan heddu tolchani dubbin sun eegi sun jalqabde gurra dunyaa buute hawaasi gostana Amerika godin Nebraska magala Lincoln kees jiraatu huji tokkotti jira huji nisaani tunini akka walda isaanii dhaabataniitiin ummati isaanii kan qarqaaruu danda'an Laylaa Odaa'ee nama ganna 26 Iraaqii keessa nama rakkachuu jiru keessa tokko harmeesiiti. Keessumatti ummati isiillee rakkachuu jira. Warri hojjetan hojjechuu jiru keessatti itti gaafatamtu magaraa Greg Falaukis gabaasa jiratu jube.
Waldaan hojjettoota hawaasa Nebraaskaa baatii kana Laylaa Odaa'ee ummata addunyaa kabiroo keessa jiraniif falmuusheef lammii waggaa kanaa gochuudhaan hojii olaanaa seen hojjetteef beekannaa kenneefii jira. Hiriyaashee kataate hojjettuun hawaasaa kabiroon Kiristii Abdul cicha isheen dhimma gosoota yaazidii gargaaruuf qabdu na ajaa'ibaa jetti.
She's just very inspiring in how she's so passionate about what's happening there.
Waa'ee iddoo sanatti ta'aa jiru ilaalchisee gara laafina isheen qabdu baay'ee kan nama jajjabeessuu jette. Laylaa Odaa'ee ijoollummaa ishee qabee as Ameerikaa kutaa Nebraaskaa magaalaa Lincoln keessa jiraattu iyyuu malee erga maatiin ishee hooggantichi abbaa irree Iraaq duraanii Saadaam Huseeniin dararaa biyyattii keessaa baqatanii booda mooraa baqattoota Siiriyaa keessatti guddatte.
Having lived in the same conditions, I feel deeply and emotionally connected.
Ofii koo haala wal fakkaatu keessa waanan jiraadhee beekuuf dhimmi warra Yaazidii miira koo waliin akkaan wal qabatee jiraa jette. Laylaan ijoollee durbaa gosoota Yaazidii kanneen ISIS'iin eeggatamanii quunnamtii saalaaf dirqisiifaman keessaa haga tokko lakkoofsa bilbila isaanii harkaa qabdi. Keessumaa kan ishee tokko sirriitti yaadatti.
She was with other 40 Yazidis, women and children.
Dubartootaaf ijoollee Yaazidii 40 kanneen biilsa tokko keessatti eeggatamanii waliin turte. Loltoonni ISIS dhufanii ijoollee durbaa tokko tokkoon fudhatu jettee natti himtee jette. Durboota Yaazidii kana baraaruuf yaaliin Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota kabiroon godhamellee hin milkoofne.
One day I called and her sister answered the phone and she told me that so I asked for her name.
Guyyaa tokko innaan bilbiluu obboleetti isheetu bilbila kaase. Ishee dhuma kana dura itti dubbataa ture se'een maqaa isheetiin waame. Isee miti. An obboleettii isheetii naan jette. Obboleettiin koo kaleessa loltoota ISIS'tti gurguramtee naan jettee jette. Dubartoonni hagi tokko miliquu danda'aniiru garuu dubartoota kanneen utuu miliquu yaalanii qabamanirra dararaan ga'u hamaadha.
One woman that tried to escape, they caught her, they brought her back and they cut off her two legs.
Dubartii miliquu yaalte tokko qaban deebisanii fiduudhaan miila ishee lamaan irraa muranii jette. Garee Laylaa Odaa'eef lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Yaazidii kanneen biroon waggaa darbe hundeessaniin dubartootaaf ijoollee durbaa lammiiwwan Yaazidii 3000 tilmaamamaniif harka hamaa kan ISIS jalatti dararamaa jiraniif gargaarsa gochuu kan itti fuftu ta'uu Laylaan beeksiftee jirti. Hawaasa Yaazidii Nebraaskaa keessa jiraatu jireenya gammachuu qabu ka jiraatu fakkaatus dararaa uummata isaanii ka biyya ofii keessaa garuu irraanfachuu hin danda'an. Addunyaa kanarratti wanti hamaan dhufe yoo jedhame kan akka ISIS jira jennee hiyyaannuu jedhu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Yaazidii kun. Hawaasi addunyaa dubrootaaf dubartoota kanneen gabrummaa quunnamtii saalaaf garee ISIS'iin dirqamanii fudhataman baraaruu akka nu gargaaru gaafanna ka jedhan lammiiwwan Yaazidii kun rakkoon godaantummaaf baqattummaa addunyaarraa tarii rakkoo yeroofii ta'uu mala. Kan warra Yaazidii garuu ISIS achuma hawaasicha keessa waan jiruuf dhaabbataa waan ta'eef ilaalchi itti kennamuu malaa jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
ayyaan qophiteen fixachaa yaa hujjirraa yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa feesbuukiin kenna afaan oromoo at voanews.com akkuma ingiliffaan barreeffamutti nu barreessaa achuun duubatti barreeffam laayik jedhiyootutti ani qophiteen cufaayyuu argachuu dandeettanii iimeeliin kenna horn at voanews.com yaadii san nu barreessanii waan hedduun nu barsiisuu nu qarqaaruu danda'a kam kiyyaan nagaan bulaa qophee ardhaatanuma sagantaa afaan amaaraa jalqaba.